Dovolte mi len jednu poznámku, čo sa týka rozdelenia úloh alebo rozdelenia váhy medzi USA a Európou. Je to verejným tajomstvom. Celý svet stratil svoju dôveru v USA a dolár. Len samotná Spolková republika Nemecko po krachu burzy v októbri minulého roka zaplatila viac ako 6 miliard nemeckých mariek, aby ešte raz podporila dolár, aby nepadol úplne a tak sa nezrútil svetový menový systém. Ja to hovorím len z jedného dôvodu. Hovorím to preto, lebo podľa proroka Daniela a na základe zjavenia je tu stredná Európa tou šelmou, na ktorej bude tá smilnica jazdiť a bude držať opraty v rukách. A ako sa to všetko má stať? Francúzsky prezident Mitterrand bol práve po pondelku u nás v Achene a v korunovačnej sále vyhlásil: Nemecko a Francúzsko sa musia zamyslieť nad spoločnou minulosťou a vziať spoločnú budúcnosť do vlastných rúk. Vy viete presne, čo príde. Príde zjednotená Európa a táto zjednotená Európa bude pápežstvu podriadená. Nastane zjednotenie medzi náboženstvom a materializmom a všetkým, čo k tomu patrí. A všetci, ktorí sa tomuto zjednotenému systému nepodriadia a nepodvolia, vyjdú na prázdno a budú donútení padnúť na kolená. V tom okamihu, keď EKU alebo euro bude obchodovateľnou menou, teda európskou menou, ktorá je už roky výpočtovou jednotkou pre nemeckú marku. Myslím, že teraz je kurz 2,62 za jednu nemeckú marku. V každom prípade sú tie veci oveľa ďalej, ako to my všetci tak navonok môžeme vidieť. Minulý týždeň som s niekým hovoril, kde sa nielen monitorujú účty hlav európskych štátov, ale kde sú peniaze prevádzané. Bol som prekvapený, žasol som, s akými ľuďmi sa dá stretnúť v lietadle a na cestách. A potom taktiež existujú okamihy, keď dostaneme informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, ale nikdy sme ich nedostali, ak by sme takých ľudí nestretli. Niekto by povedal náhodou, pre mňa to nebola žiadna náhoda. Som Bohu vďačný za každú informáciu, ktorá ma nejakým spôsobom uvádza do podstaty tej veci a dáva mi vedieť, ako ďaleko už veci pokročili. Skutočne žijeme na konci konečného času. A existuje len jeden spôsob, ako môže byť tu tá stará rímska ríša nanovo obživená, nanovo bude fungovať a všetko sa bude musieť podriadiť a skloniť, ako to bolo povedané v prorokovi Danielovi a v zjavení. Ale čo tam stojí ešte napísané? V dňoch tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky, totiž večné kráľovstvo. Ale to je ten čas, v ktorom žijeme. A ak by sa mňa niekto spýtal, ako dlho ešte počítam s celkovým vývojom. Potom musím úplne úprimne priznať pre mňa samého, hodnotím tú situáciu, ale neodvážil by som sa o tom vyjadrovať, vydať nejaké vyhlásenie, pretože nikto z nás nemôže presne povedať, v tom a tom okamihu to príde. Nie, my to prenechávame Bohu, slúžime Mu z celého srdca a snažíme sa vyvážene zvestovať biblické pravdy skutočne so všetkým, čo k tomu patrí. Existujú predsa ľudia, ktorí sa špecializujú len na proroctvá a o to ostatné nedbajú. A iní možno konajú veci presne naopak. Boh nás až doteraz tak viedol, aby sme vyvážene zvestovali celú Božiu radu, že by bola záchrana a spása a milosť, že by bolo učiteľsky a prirodzene i prorocky zvestované všetko, čo musí byť prinesené, aby sme dostali celkový prehľad. Ale jedno je nevyhnutné, že by každý človek Boha prežil. Radšej by som sa zriekol toho, že všetko vieme, čo Boh rozhodol vo svojom pláne, ak by som len vedel, že každý jeden Boha prežil, bol znovu zrodený a bude pritom, keď sa Pán vráti. To je tá hlavná vec. A preto som pravdepodobne už čítal toto nádherné slovo. 1. Korinským 1.18. Slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Môžem si tu dovoliť nám všetkým položiť otázku. Nie je aj to učiteľské slovo a prorocké slovo ľuďom bláznovstvom, ak z úst Bohom povolaného a poslaného služobníka a proroka neobdržali uvedenie skrze zjavenie do Božieho spásneho plánu, tak tápu sem a tam a šmátrajú bez toho, aby mali zjavenie toho, o čom hovoria alebo píšu. Pritom myslím na toho veľmi známeho rozhlasového evangelistu, ktorý vo svojom časopise napísal: Gorbačov má znamenie na čele, takže je to určite tento muž. O čo môže niekto za to, ak má od narodenia nejaké znamenie na čele? Ako je možné, že ľudia, ktorí iných poučujú, sú jednoducho totálne ranení slepotou a nepoznávajú, o čo ide? Sväté písmo nám veľmi jasne opísalo to miesto a okolie, mesto na siedmých vrchoch a ten muž, ktorý panuje nad kráľmi zeme a tak ďalej, a tak ďalej. A v tej súvislosti stojí v zjavení 13 v poslednom verši napísané: Kto má rozum, nech spočíta číslo, ale na to nie je žiadaný náš rozum, ale božské porozumenie, božský rozum. Ako by sme mohli na také niečo povedať amen, ak v Lukášovi 24 čítame: A on im otvoril porozumenie pre písma. Vieme, čo to znamená, pretože Boh nám otvoril porozumenie pre písmo. Zostáva to jednoducho tak, že platí. Boh má veľmi presný poriadok, usporiadanie a podľa tohto božského poriadku vykonáva svoj spásny plán tu na zemi. A ak v Amosovi 3, verš 7, stojí napísané, Boh nečiní ničoho, jedine, že by zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom, potom nestojí, on to zjavuje kňazom alebo evangelistom. Potom tam stojí napísané, a takto ponechávame napísané, on zjavuje svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. Proroci Boží od začiatku na základe Božieho povolania tvorili výnimku. Oni stáli oboma nohami na zemi a napriek tomu boli vzatí do nebies. Oni počuli slová Božie doslovne, tak ako vy teraz akusticky počujete môj hlas. Oni mohli zapísať to, čo im bolo povedané. A ak oni povedali, tak hovorí Pán, alebo tak Pán povedal, tak predtým Boha počuli. A ku tomu potom ešte prišla inšpirácia, aby jasne sformulovali súvislosti, v tej súvislosti, v ktorej ich chcel Boh zjaviť, a aby to postavili na svietnik. Ja otvorene a slobodne z celého srdca vyznávam, bez akéhokoľvek ak a ale, že som presvedčený o tom, že všetci, ktorí prechádzajú pomimo prorockého poslania služobníka Božieho Williama Branhama v tomto čase, tí prechádzajú pomimo toho, čo Boh zasľúbil a čo teraz koná. Môžu vyzerať akokoľvek duchovne, môžu vykonávať mnoho náboženskej činnosti, môžu sa preukázať mnohými divmi a znameniami, ale my sme sa jedno naučili. Boh je Bohom svojho slova a ničoho iného. Ak svoje slovo potvrdzuje, tak sme zo srdca za to vďační a vieme, že sa to stane ešte vo väčšej miere. Zo srdca veríme, že Boh má zostatok, ktorý skutočne vzal bokom, ktorý vyučuje, s ktorým bol trpezlivý, v ktorom vypôsobil dôveru ľudí, ktorí sa odpútali od všetkých tradícií, ktorí sú v duchu viazaní na Boha a Božie slovo. A takíto ľudia sú potom slobodní slúžiť Pánovi. Prirodzene, ak vám dnes môžem poskytnúť krátky náhľad na to, čo sa mňa týka, pre ľudí vonku, alebo pre ľudí, ktorí ma počúvajú raz za mesiac, alebo si to potom možno vypočujú na kazete, je ťažké pochopiť, v akej situácii sa vlastne nachádzam. Existujú dve veci. Na jednej strane sa stretávam s ľuďmi, ktorí službu brata Branhama priamo odmietajú, a na druhej strane stretávam tých, ktorí službu brata Branhama plne akceptujú, potom však každý z jeho výrokov vykladajú svojím spôsobom a do rôznych nebeských smerov, takže nakoniec z toho zostanú len trosky, že treba nanovo orať, nanovo siať, že musí začať v každom ohľade nový začiatok, a to v každej krajine. Dám vám príklad. Jeden brat zo Singapúru mi píše, že čítal kázania brata Branhama a v jednom z nich uviedol názov. Tam brat Branham povedal, že duša má tiež 5 zmyslov. V inom kázaní však povedal, že duch má 5 zmyslov. A ja mám teraz odpovedať, čo má teda 5 zmyslov, duch alebo duša? A vy predsa viete, čo bola moja odpoveď. Moja odpoveď je táto. Bohu buď vďaka, že mi dal 5 normálnych zmyslov, ktoré mi stoja k dispozícii. Či má moja duša 5 zmyslov alebo jeden zmysel, je pre mňa nepodstatné. Ja som počul toho istého brata Branhama povedať, duša má len jeden jediný vstup a ten spočíva vo viere, ktorú Boh skrze ducha pri počúvaní slova do nás vložil. Mne predsa stačí jeden zmysel alebo zmýšľanie Ježiša Krista, v nemčine je to rovnaké slovo, zmýšľanie, ktoré je napriamené na Boha a Božie slovo. Existujú i iné veci, ktoré sú veľmi kritické a pre mňa prirodzene veľmi, veľmi ťažké. Existuje výrok brata Branhama, ktorý povedal zrejme v prvej pečati, v čase, keď zostúpi anjel na základe zjavenia 10 a svoju nohu postaví na zem a more, je siedmy zvestovateľ na zemi. A potom si predsa dokážete predstaviť, keď mi je takýto citát prečítaný v prítomnosti svedkov v mojej kancelárii z angličtiny, a potom príde priamo ostro postavená otázka, veríš tomu, čo tu bolo povedané? A to má potom za následok, takže sa to už naplnilo, pretože siedmy zvestovateľ musel byť predsa podľa toho, čo je tu povedané, na zemi musel byť, keď sa to tam stalo. Dokážete si trochu predstaviť, trochu spolucítiť v mojej situácii, aké ťažké sa to stalo? V prvej línii, a to nehovorím z povýšenosti, to hovorím s najhlbšou úprimnosťou môjho srdca. V prvom rade sa cítim zaviazaný a zodpovedný voči Bohu. To je postoj, ktorý som si sám sebe nedal ani nevzal. Ten mi bol od Boha daný. Tu stojím, nemôžem inak, Boh mi pomáhaj. Slovo nášho Boha musí zostať platným a smie zostať takým bez ohľadu na to, čo bolo niekde povedané. I v tej veci je možné, že sa nájdu výroky, ktoré nemusia byť vždy, tak hovorí Pán. To vieme predsa všetci veľmi dobre. I takíto Boží muži, napríklad Pavol vtedy povedal a napísal, my všetci nezosneme, budeme všetci premenení. Následne by mohli tiež prísť kritici a povedať, pozrite sa, to predsa Pavol povedal, on nám to tu v zbore povedal, kázal o tom a potom to ešte napísal. my nezosneme, ale budeme všetci premenení. A náhle Pavol nebol premenený, ale ako bolo historicky alebo v cirkevných dejinách zistené, zomrel mučenickou smrťou v Ríme počas prenasledovania Nerom. A potom by niekto mohol prísť a povedať, no už hľadte, to bol apoštol, bol to predsa Boží muž, tak to predsa povedal. Ako sa to mohlo stať inak? A odvtedy uplynulo takmer 2000 rokov a ešte stále to platí. Myslím, že som tom tu nedávno povedal, že Boží muži niekedy hovoria veci pod inšpiráciou Svätého Ducha, buď v prvej osobe, alebo sa do toho zahrňajú, čo vyjadrujú a napriek tomu píšu pre iné Božie deti, ktoré budú na zemi neskôr. A dnes si spomínam na to slovo, ktoré, myslím, použil Peter, keď hovoril o prorokoch starého zákona. Oni neslúžili sami sebe, ale nám a skúmali, na aký čas v nich pôsobiaci duch Kristov poukazoval. Boží ľudia môžu byť už teraz vzatí z času do večnosti. Oni už stoja nad vecami. A preto je v tej veci skutočne potrebné, že by sme my, ktorí slovo Pánovo musíme rozdeľovať, to skutočne činili s čistým svedomím pred Bohom a ľuďmi. Čo povedal Pavol v liste Galatianom 1, verš 10? Ak by som sa chcel ešte ľúbiť ľuďom, nebol by som žiadnym služobníkom Kristovým. My sa v žiadnom prípade nemôžeme snažiť o to, aby sme sa ľúbili ľuďom. Je len jedna vec, ktorá nám leží na srdci. Ľudu Božiemu čistú pravdu, nič iné ako čistú pravdu v správnej súvislosti vyvážene prinášať, bez toho, aby sa to niekde ešte klepalo, triaslo, musí to sedieť, nesmie sa to už viac klepať, musí to presne zapadať do obrazu, do konceptu. A keby sa má dnes nejaký prorok, alebo apoštol, alebo pán spýtal, môj služobník, kedy sa podľa tvojej mienky naplní zjavenie 10, potom by som odpovedal, názor nemám, ale takto stojí napísané, že pán ako anjel zmluvy zostúpi a potom postaví svoju nohu na more a zem. A to znamená, že svoje právo ako prapôvodný vlastník tu, na zemi, si uplatní. A až keď sa to stane, vydá sedem hromov svoje hlasy, nie predtým a nie potom. A stojí napísané, že pán v tom okamihu bude revať ako lev. Teraz je ešte čas milosti pre pohanov. Teraz on ešte putuje ako syn človeka v tomto poslednom prorockom časovom úseku uprostred siedmých zlatých svietnikov. Ako baránok bol predsa obetovaný, ako veľkňaz ešte dnes stojí k dispozícii na základe preliatej krvi až vtedy, keď čas milosti pre pohanov pominie, obráti sa Boh ku ľudu izraelskému. A potom nás neprekvapuje, keď náhle Ján nevidí len baránka, ale vidí leva, alebo počuje, alebo je mu o ňom povedané, hľa, lev z kmeňa Júdovho premohol, aby vzal knihu a otvoril jej 7 pečatí. A kto ich rozlomil? Baránok. Kto ich rozlomil? Baránok. Aké dôležité je to, že by sme každý verš a každý opis čítali presne tak a v modlitbe. Pritom som myslel na to slovo, ktoré brat Branham veľmi rád používal zo Zjavenia 10, verše 6 a 7, že v dňoch hlasu 7. anjela. Nie len počas toho času, keď on sám káže, ale v tých dňoch. A my žijeme v dňoch. A v týchto dňoch všetko dôjde ku svojmu završeniu. Tam netreba nič vykladať. Stačí len správne počúvať a mať zjavenie skrze Svätého Ducha a potom to opäť ide vpred, ďalej z milosti nášho Boha. Včera v Salzburgu som to zmienil, aký vďačný som za to, že Boh nás v týchto dňoch tak vzal do svojej prítomnosti. Naše vlastné vedomosti a zmýšľanie, celý náš koncept z nás vzal, odstránil a vložil nás do svojho plánu. A potom ešte otvoril oči, aby sme videli a počuli, čo Duch hovorí cirkvám a čo Boh zasľúbil vo svojom slove. Žiadny taký čas, ako je teraz, na zemi neexistoval. Verte mi to. Neexistoval žiadny čas, ako tento na zemi. A ak by tu dnes mohli sedieť Jeremiáš, Ezechiel, Izajáš, ak by tu dnes mohli sedieť apoštoli a výklad celkovej Božej spásnej rady by mohli s nami počúvať, bolo by to jedno haleluja za druhým, ktoré by bolo počuť zo zhromaždenia. Pretože vy predsa viete, keď čítame Zjavenie 5, keď tam stojí, keď baránok vzal knihu, čo sa stalo? Vtedy sa vrhlo tých 24 starcov, sklonilo sa a nastalo chválenie, uctievanie, haleluja, jedno za druhým, pretože oni pochopili, teraz je tá hodina tu, teraz jedná Boh, teraz nastal ten okamih, na ktorý sme čakali. A ak my tu na to niekedy musíme čakať, či zo zhromaždenia príde amen, potom je to veľmi, veľmi zarmucujúce. Verte mi to, Boh učinil veľké veci. On, ako to povedal Irenaeus, ako staviteľ pred nami rozprestrel svoj plán a hovorí o ňom s tými, ktorí ho majú vykonať. Tak Boh ukazuje tým, ktorých k tomu určil, aby mali účasť na jeho kráľovstve, svoj plán a zjavuje im svoju vôľu. Náš milovaný brat Dutler, ktorý ma vyzdvihol z letiska, mi zrazu povedal, brat Frank, stojí predsa napísané, že Boh svojho služobníka postaví nad celým svojim majetkom a pritom pripomenul Matúša 24, verš 45. A to je skutku pravda. Aj keby sme sami chceli byť zdržanliví, Pomyslite však na Pavla. Čo si myslíte o jeho výroku, keď povedal, Boh nás učinil za svetlo pohanom až do konca zeme? Niekto by dnes mohol prísť a povedať, v knihe proroka Izajáša, kapitola 49, verš 6, stojí však v súvislosti s Kristom, že on je určený za svetlo pohanom až do končín zeme. A v skutkoch apoštolov, kapitola 13, keď sa Pavol obracia ku národom, hovorí, Boh nás učinil za svetlo pohanom. Čo to bolo? On predtým mohol predložiť, my sme spolupracovníci Kristovi. Ak si myslíte, že my sme len kazatelia, potom ste to ešte nepochopili. Dnes nejde o toho, ktorý tu stojí. Ide o časť spásnych dejín. Ide o to, že by sme rozpoznali, že tu nie je len hovorené alebo kázané, ale že rada Božia v jej výške, šírke, hĺbke je predkladaná pochopiteľne a zrozumiteľne pre všetkých, ktorých Boh povolal. Kto to nechápe, tomu my porozumenie pre písmo nebudeme môcť otvoriť. Včera som čítal to slovo, ktoré sa mi stalo veľmi veľkým zo skutkov apoštolských, zo 16. kapitoly, veľmi zvláštne a možno stojí za to sa nad ním zamyslieť. Skutky apoštolov, kapitola 16, od verša 12. Tu stojí a odtiaľ do Filip, ktoré sú prvým mestom osadným tej časti Macedónie. A boli sme v tomto meste niekoľko dní. A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúc si, hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli. Pavol, taký veľký apoštol a Boží muž, predpokladá, že tam pri rieke, v tej dedine sa koná modlitebná hodina. Na základe tohoto predpokladu sa tam vybral. Prečítam vám, čo sa stalo. Mimochodom, celý svet, najmä teológovia, hovoria, že Pavol nenávidel ženy. To nečinil. On len v Božom poverení musel dať niektoré nevyhnutné pokyny. Tu bola modlitebná hodina žien a Pavol tam tiež šiel. Nemyslel si o sebe, že je na to príliš dobrý. On nepovedal, budem tam mať prednášku, som predsa pán tak a tak. Však nie, on šiel a posadil sa k tým ženám pri modlitebnej hodine a počúvajte, čo tu stojí, verš 14. A počúvala nejaká žena menom Lydia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatýr, bojaca sa Boha, ktorej pán otvoril srdce, aby pozorovala, aby dbala o to, čo Pavol hovoril. Tak to začína. Čítam hneď ďalej. Ak ľudia v publiku, poslucháčstve, ku tomu hovoriacemu nemajú žiadnu dôveru, potom môže byť od Boha poslaný, ak tie slová neprijímajú a nenechajú do seba preniknúť, potom môže i anjel z nebies prísť a nie je to nič platné. Musíme vedieť, že tu je slovo Božie zvestované. Nie, že by bol nejaký človek podľa vonkajšku posudzovaný, či už podľa národnosti, správania, oblečenia alebo nárečia, ale jednoducho a prosto, keď ku nám Boh niekoho pošle, máme byť vďační za to, že počujeme slovo z jeho úst. Nech je to, kto chce. Ako často som to už povedal, keby Boh poslal dieťa, ktoré by muselo hovoriť v jeho mene, robili by sme dobre, keby sme ho počúvali. Ale počúvajte, ako to tu pokračuje ďalej, verš 15. A keď bola pokrstená, i jej dom prosila a hovorila, ak ste súdili o mne, že som verná učedníčka pánova, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Čo sa stalo? Modlitebná hodina predchádzala tomu, čo bolo hovorené. Sme vďační za všetky sestry, za všetky ženy, ktoré sa schádzajú ku modlitbe. Oni majú jednoducho mekšie srdce a zdá sa, že pokiaľ ide o modlitbu, tak sú Bohu bližšie ako muži. Je to jednoducho tak? Ich bytosť, ich povaha je taká. Muž môže byť veľmi rýchlo, hrubý. Naopak, žena má od prírody ľúbeznú prirodzenosť. Tu sa modlili a ako sme čítali, Boh otvoril Lídii srdce. A keď sa to stalo, nasledoval krst. A po krste povedala, ak ste vo mne našli vernú učeničku pánovu, to osvedčenie, to preverenie ju ešte len čakalo. To je, bolo pred ňou. Hneď zaznelo, ak ste vo mne našli vernú učeníčku pánovu, tak predsa prosím, vojdete do môjho domu. Ten, kto môže po počutí Božieho slova z úst nejakého muža povedať, do môjho domu nemusíte prichádzať, s takým človekom niečo nesúhlasí. Na to nepotrebuje mať nikto žiadny šiestý zmysel, to vie každý. Tu, tak sme to čítali, ak ste skutočne vo mne poznali vernú učeníčku pánovu, tak vojdete do môjho domu. Pochopili sme to? Patrí to všetko k sebe. Kto vás prijíma, ten prijíma mňa. A kto vás počúva, ten mňa počúva. To sú slova nášho pána. A ja verím, že ich môžeme plne uplatňovať, pretože v skutočnosti nemáme žiadny vlastný program a vďaka buď Bohu za to. Ja by som nevedel, čo by som mal prezentovať. Vedľa mňa sedel jeden milý pán dnes na lete zo Salzburgu do Curychu a videl, že čítam Bibliu a spýtal sa ma, ste kňaz? Povedal som, nie, to nie som, ale som kazateľ. A potom sme sa veľmi rýchlo dostali do rozhovoru a ako z pištole mi povedal, ja verím v Boha, ale nie v cirkev. A hneď som pozdvihol svoju pravú ruku a podal som mu ju a podľa starého zvyku som mu potriasol rukou a povedal, o tom istom som i ja presvedčený. Alebo akékoľvek slová to boli. A hneď ma dokonca poprosil a pýtal sa, kto teda vlastne ste, kam patríte. A potom sa to stáva ťažkým, kam patríte, do akej cirkvi. A má to niečo spoločné s americkými sektami? Vy viete, ako to všetko prebieha, že? A najmä v týchto dňoch, keď predsa celý svet vidí a počuje, keď sa niekde v odľahlej púšti niečo stane, potom to vie celý svet. A potom zaznie, o, to je hrozné, čo sa tam všetko deje. Potom musíme s povzdychom súhlasiť a povedať, je to skutočne hrozné. A potom môžeme dodať, ale existuje ešte i niečo pravé a niečo pravdivé. Existuje ešte vec bez podvodu, bez lži, bez klamstva. Skutočná Božia pravá vec, totiž zvestovanie spásnej rady v týchto dňoch. Neviem, koľko mal rokov, zrejme 83, a tak usilovne vzal z mojej ruky traktát a povedal, všetko dobré vám prajem, alebo čokoľvek bolo povedané. Ešte existujú ľudia, ktorí hľadujú a žiznia. Našou túžbou je, že by nám Boh jedného dňa otvoril cestu na verejnosť a toho sa pevne držím. Nedokážem si predstaviť, že by nám Boh všetky tieto veci takto zjavil, takto ukázal, takto to dokázal, ako to nemohli podať všetci proroci. V tých mnohých, mnohých hodinách poučovania nám Boh toto skrze Svätého Ducha daroval a my môžeme skutočne povedať, ako povedal Pavol vtedy, nám to Duch zjavil. Ako často sa ma pýtajú, ako často si bol s bratom Brenhamom, povedal ti on to všetko a on ti to zjavil? A potom im môžem pekne povedať, nie, tak to zrovna nie je. Nie ľuďmi zjavené. Isté, bol som s bratom Brenhamom. Rád si spomínam na tie dni a chvíle, keď sme boli spolu, obzvlášť, keď ma vyzdvihol, sedel za volantom a ja som mohol sedieť vedľa neho a spoločne sme šli jesť a hovorili sme spolu, rád si spomínam na tieto hodiny. Ale keď sa ma niekto spýta, povedal ti to on všetko? Alebo či ťa o tom on vyučil? Nie. Potom musím jednoducho a prosto vyznať, čo náš pán povedal predtým, ako z tejto zeme odišiel. Pošlem vám tešiteľa, Svätého Ducha, on vás o všetkom poučí. On vám to budúce bude zvestovať. On z môjho vezme a vám to zjaví. A oni všetci budú učení od Boha. A to je to veľké tajomstvo. Ja som nesedel v zhromaždeniach nejakého Pavla či Petra, alebo v zhromaždeniach nášho pána, keď vtedy putoval po zemi a vykonával službu. Ale buďte raz plne úprimní. Všetky tie veci, ktoré boli vtedy zvestované, ktoré sa stali, sa pre nás stali živým, prítomným, Božím zjavením. Pre nás tá vec predsa neleží viac ako 2000 rokov nazad. Mohlo to byť včera. Tak blízke prítomnosti sa nám to všetko stalo, čo Boh vo svojom slove povedal a čo vykonal. Takže pravým znakom, znamením, že nejaký človek skutočne uveril, je poprvé to, že Boh otvára srdce, aby prijalo, čo bolo povedané. Po druhé, v priamej poslušnosti, ako je tu uvedené, že sa nechala pokrstiť s celým svojim domom. A po tretie, ak vo mne vidíte vernú učeníčku, potom vojdete do môjho domu a prosila ich, aby ku nej prišli. To sú znaky, ktoré jednoducho patria k tomu, že človek uveril. Nie, že by ste si teraz mysleli, že by ste museli pozývať všetkých tých bratov, ktorí slúžia slovom, jedného raz na raňajky, druhého na obed a tretieho na večeru? Nie, to tu tým nie je povedané. Ale predpokladajme, že teraz prichádzam do nejakého nového mesta, do novej zeme, áno? Ako sa tu viedlo Pavlovi nová pôda? On tam predpokladá, že bude modlitebná hodina, ide tam úplne nové publikum a hneď Boh začína jednať, konať. Ako často som to prežil tu vo Švajčiarsku, v Rakúsku a v mnohých krajinách sveta. Presne to isté. Ľudia otvorili svoje srdcia slovu a svoje dvere, aby prijali Božích služobníkov a dokonca umýli ich nohy. A viete vy, čo stojí napísané v liste Židom? Mnohí prijali anielov bez toho, aby to vedeli. Ešte stále existujú Boží poslovia na zemi, ktorí skutočne neprinášajú nič iné ako čisté Božie slovo. A pre mňa sa to stalo skutočne stále väčším a vzácnejším. Pozemsky videné, nemôžeme poprieť, že by nám bolo lepšie, keby sme niekde šli s davom a získali uznanie a tak by nám bola v určitom zmysle trochu ozdobená cesta. Naša cesta na zemi nie je po vyzdobených uliciach. Znamená to vziať na seba kríž a nasledovať Pánu, výjsť za mesto a niesť jeho potupu. To je našou úlohou. Iste, pozemsky videné, to sám priznávam, keď sa človek občas dostane do situácií, ako som sa nedávno ocitol v Lagose, kde naozaj všetko, kam sa človek pozrel, všade sú ľudia s prevráteným golierom, s krížmi vpredu i vzadu a kostoly sú bohato ozdobené a tak ďalej. A potom si človek pomyslí, áno, ako tu vystúpiš. Ale keď potom príde slovo Pánovo, vidí človek, že nezáleží na tom vonkajšom, na nádobe, ale na tom obsahu, ktorý v tejto nádobe je. A my sme síce hlinené a slabé nádoby, ale nesieme ten najvzácnejší obsah, ktorý na zemi môže existovať, to večne platné Božie slovo. A za to sme Pánu vďační. Keď Pavol túto predniesol na svoju obhajobu, tak na záver napísal, nehanbím sa za evanjelium Kristovo. V tomto liste predsa povedal Židom bláznovstvo pohoršením, Grékom bláznovstvo pre tých, ktorí uveria, ktorí budú spasení Božou mocou. Hovorte dnes s nejakým hinduistom, s nejakým sikom, s moslimom alebo s kýmkoľvek iným. Môžete hovoriť o Bohu, o raji, môžete hovoriť o mnohých veciach. V tom okamihu, keď to príde k tomu pre nás centrálnemu, hlavnému bodu, totiž ku zmiereniu, ku odpusteniu, ku Golgate, potom viac nikto nemôže o tom diskutovať. Potom už príde len otázka, ako môžete veriť, že Boh potreboval vykúpenie skrze preliatie krvi. V tej veci nemôžu s nami zmýšľať rovnako. My však vieme, o čo ide. Čo stojí napísané v 3. Mojžišovej 17, verš 11? Život tela je v krvi. Tým, že prestúpenie tu na zemi sa udialo skrze Evu a potom skrze Adama, musel sa Pán stať človekom a život bol predsa
i tu v krvi. Presne tak, ako hriech do sveta prišiel skrze Evu, tak musel byť teraz rovnakým spôsobom skrze Máriu, skrze panenské narodenie, skrze zmierenie byť odstránený a cesta k Bohu musela byť nanovo vybudovaná. Ale ľudia to nevedia, nevedia, o čo ide. Myslia na raj, že tam bolo niekoľko stromov, jeden z nich mohol byť jabloň a tak ďalej. Stromy tam boli, to je pravda. A i strom života, a strom poznania dobrého a zlého. Ale bolo tam ešte o niečo viac. Bol tam ešte had, bol tam ešte Adam a bola tam ešte Eva. A niečo sa tam stalo. A náhle obaja poznali, že sú nahí a skryli sa pred Bohom Pánom, ktorý prišiel v chládku večera, aby mal s nimi obečenstvo. A z toho vidíme, čo sa stalo. On im učinil oblečenie z kožušín, obliekol ich a krv musela tiecť pred tým, ako bolo človeku dané prvé oblečenie na cestu. A tak poznávame Božiu cestu. Bez preliatia krvi nie je to zmierenia. Pretože týmto spôsobom hriech do sveta prišiel. Týmto spôsobom musel byť zo sveta i odstránený. Ide o život a život je v krvi. A tu išlo o božský život, ktorý bol potom uvoľnený, aby sa prinavrátil späť ku tomu krvou vykúpenému zástupu a aby pôsobil v našom živote. Boh zvolil správnu cestu, to všetci vieme. Kto však tomu dokáže porozumieť? Kto to dokáže prijať? Pre Židom je to pohoršením. Krv? O, im bolo povedané, krv nesmiete jesť. A vy predsa poznáte tie predpisy v zákone. Rovnako im bolo povedané, ona vám je daná na oltár ako zmierenie. A tak najvyšší kňaz raz za rok za seba i za ľud obeť v deň zmierenia prinášal a potom prišiel Kristus ako baránok Boží. Bol obetovaný a ako najvyšší kňaz so svojou vlastnou krvou vstúpil do nebeskej svätyne. Hovorím vám, prečo to dnes zdôrazňujem. V 2. Korintianom, zrejme kapitol 11, tam Pavol píše, ak niekto ku vám príde a káže vám iného Ježiša, tak to znášate. A ak nejakého iného ducha prijímate, tak je to taktiež podľa vás v poriadku. A potom pokračuje ďalej a prichádza k veci. Neexistuje žiadny iný, je len jeden Ježiš, ale ľudia z tohto jedného, z tohoto jediného, učinili mnoho iného, niečo, čím vôbec nie je. A preto musíme zvestovať Krista týmto Bohom zjaveným spôsobom. Existujú ľudia, ktorí sa ma pýtajú a možno i vás. Už počúvajte, Kristus je predsa kázaný všade. Musíte teda jeho meno a jeho božstvo tak obzvlášť pozdvihovať? Práve ten bod, ktorý iní považujú za nedôležitý, je predsa hlavnou vecou. On musel byť Bohom, aby mohol smrť a diabla premôcť. Musel však byť i človekom, aby mohol zomrieť. Počuli sme to? Musel byť človekom, aby mohol zomrieť. Musel byť však viac ako človek. Musel byť Bohom, aby vzal smrti moc, aby porazil peklo, aby diabla zničil a na tretí deň vstal z mŕtvych. To však ľudia vôbec nechcú radi počuť. Oni by chceli nejakého Krista, neviem, či som vám to tu už povedal, nemali by sme to vlastne činiť často, ale svojho času ma to veľmi otriaslo, keď v Bad Tölze som pri stole s niekoľkými milými ľuďmi sedel a tam bol jeden poradca vlády z Heidelbergu, pani Steinová a tak ďalej a tak ďalej. A stále znova som ja bol ten, ktorého sa pýtali, čo so mnou vlastne je, kto som vlastne, všetci si to totiž všimli. A ja som povedal, ak mi teraz jeden po druhom vypoviete, kto ste, potom to ja uzavriem a úprimne vám poviem, o čo ide. Ale ako som už povedal, musel som prirodzene začať a neostalo mi nič iné, ako skutočne vec Božiu postaviť na svietnik. Nezabudnem, ako táto dáma povedala, ja som svojho Ježiša predala. Najprv so mnou trhlo, keď povedala, ja som svojho Ježiša predala. Dokážete si predstaviť, ako mi pri tom bolo. Hneď som sa spýtal, čo tým chcela povedať. A ona povedala, ako ste už počuli z mojich úst, kúpila som jedného Ježiša z ČSSR, bol meter vysoký, taký veľký, z takého materiálu a chcela som za neho 20 000, ale dostala som len 10 000. A potom ma prenikla myšlienka, áno, ľudia si učinili svojho vlastného Ježiša z dreva, z toho či onoho materiálu. Tu ho nosia, tam ho vešajú, tam ho stavajú. To nie je môj Ježiš. Môj Ježiš je Emanuel, Kristus, Boží, včera, dnes a naveky ten istý. Ten ja som. Ale čo z toho učinili náboženstva, obzvlášť to kresťanské? Tu na obraze, tam na ramenách Márie, tak ľúbezný a malý, to nie je môj Ježiš. Môj Ježiš hovorí po svojom skriesení, mne je daná všetka moc na nebi i na zemi. Preto choďte do celého sveta a kážte evanjelium celému stvoreniu. Môj Ježiš je Boží Ježiš. Ten, ktorý nám je zjavený v Svetom písme, my netvoríme Jeho, On tvorí nás. My nenosíme Jeho, On nosí nás. My ho niekam nevešiame. On sa nechal za nás ukrižovať a my sme boli ukrižovaní s ním. Teraz už viac nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. A nie, my ho niekam staviame, ale on nás stavia tam, kam patríme. To je predsa obrovský rozdiel. Niekedy to skutočne na mňa príde. Keď človek vidí tie davy ľudí a prežíva, ako sa vo falošnom kresťanstve s trúbami a bubnami všetko činí. Áno, skutočne niekto povedal, cirkev nepotrebujem, ale na pohrebe by som chcel, aby mi tam hráli trúby, pretože by som chcel odísť na poslednej ceste s cirkevnými poctami. Keď ja zomriem, tak ma nezaujímajú nejaké bubny a trúby. Mňa zaujíma totiž, ako zomriem. Či tam zaznie nebeská hudba, keď ma Pán z času do večnosti vezme. Nejaké trúby, tie nech hrajú, kým som tu, tie budem rád počúvať. Keď ma Pán vezme domov, tam chcem počuť nebeskú hudbu z diaľky a potom vstúpiť do slávy. Aký vďačný môžeme byť za to všetko. Nie, nejaké upravené, ľuďmi vytvorené, ale od Boha obdržané evanjelium smieme ešte dnes ľuďom zvestovať. Slovo o kríži. Tým jedným bláznovstvo, tým druhým pohoršenie pre nás, ktorí sme uverili. Božia moc, ktorá nás ako stratených z toho vytrhla a učinila z nás zachránených. My smieme zo srdca vyznať, nám sa stala milosť. To isté, čo sa týka nášho Pána, sa týka i formovania cirkvi. keď prorocky stojí v Zjavení 1 napísané, že Pán mal vo svojej pravici 7 hviezd, potom neboli v ruke nejakého človeka, ale v pravici Pánovej. A pravica Pánova je vyvýšená a pravica Pánova zachová víťazstvo. Ale len ten, kto stojí na Božej strane, vidí a počuje, čo vidíme a počujeme. Ak by sme takúto prednášku alebo takéto preberanie slova, ak by sme to prednášali pred nejakú inteligenciu, tak by nikto z nich nezostal až do konca. Bolo by to pre nich príliš veľa, že by to všetko museli znášať. Pre nás je to vzácne. Pre mňa určite, že Boh v takom zmetku, ktorý teraz predsa na zemi existuje, ako nikdy predtým, do všetkých nebeských smerov, a to ešte nie je všetko, neexistujú predsa len 4 smery, je ich 400 a možno ešte viac, a že Boh vo svojej milosti našiel prístup, že nás vyhľadal, vyvolal a stíšil nás, ako vtedy tú Lídiu, stíšil nás, aby sme počuli. Ten, kto sa predtým modlí, je lepšie pripravený počúvať. Ten, kto predtým argumentuje, nie je pripravený prijímať. Takže modlitba je nevyhnutná, aby slúžila cirkvi alebo bohoslúžbe ako nejaká príprava. A potom môžeme slovo prijímať tak, ako je to Bohu ľúbe. Veríte tomu všetci? Ide o naše vnútorné nastavenie. Mohol by som vám prečítať i ďalšiu udalosť, a s tým budem končiť, zo Skutkov apoštolských, kapitola 16. Tu stojí vo verši 31. A oni povedali, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. A hovorili mu slovo Pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. A pojal ich v tú hodinu nočnú, umyl ich od rán a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom, uveriac Bohu. Všimli ste si tu, že viera v Ježiša Krista je zároveň vierou v Boha? Tu ten Boží muž povedal, ver v Pána Ježiša Krista. A svedectvo toho človeka, ktorý uveril, znelo, že bol radostný, že s celým svojim domom uveril v Boha. Kto je Ježiš Kristus? Emanuel. Ten Boh, ktorý sa stal osobným, prišiel z duchovného tela do telesného, mesitého tela. On mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Viera je len v jedného Boha. A pretože sa tento jediný Boh v Ježišovi Kristovi zjavil ako záchranca, musí človek veriť v toto Božie zjavenie v Ježišovi Kristovi. Pomimo Krista nevedie žiadna cesta. A ak vedie pomimo, tak vedie pomimo Boha. Každá cesta, ktorá vedie pomimo Krista, vedie pomimo Boha. Pretože on mohol povedať, ja som cesta, nikto neprichádza ku Otcovi len skrze mňa. Každá domnelá pravda, ktorá prechádza pomimo Krista, prechádza pomimo Boha. Kristus je tým centrálnym, tým hlavným zjavením Božím tu na zemi ku spáse nás všetkých, ku nášmu zmiereniu. On, ktorý bol Emanuel, ktorý sa stal Jahšua, Jahve, záchranca, v gréckej podobe Ježiš, to vieme. A ten istý Ježiš potom v dokonaní bude Emanuel, ktorý zaplní celú zem svojou slávou. Ten istý, včera, dnes a na veky, ktorý mohol povedať predtým, ako bol Abraham, bol som ja. Ktorý mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. My veríme, že Boh v nebesiach sa stal našim Otcom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Veríme, čo stojí napísané v 2. Korinťanom 5, verš 19. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Boh vyšiel ľudstvu v ústrety a v ňom mu podal ruku zmierenia všetkým, ktorí sa chcú nechať s Bohom zmieriť. Teraz musíme my túto ruku Božieho zmierenia v Kristovi uchopiť a rozpoznať, že On trpel na miesto nás a že skrze Neho sme získali pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Porozumeli sme tomu všetci? Je to také ťažké práve túto časť učiniť zrozumiteľnou, vyjadriť ju slovami. Ale vlastne to ani nie je potrebné. Pavol to zhrnul v prvom liste Timoteovi, kapitola 3, verš 16. Veľké je tajomstvo pobožnosti. Boh, zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anielom, kázaný svetu a uverenému na svete, hore vzatý do slávy. A tak tomu veríme až do dnešného dňa. Zvesť Božia dnes znie späť ku Bohu, späť ku Jeho slovu, späť ku tomu Ježišovi Kristovi, ktorý bol na počiatku a ktorý bude i na konci, ktorý mohol povedať: ja som ten prvý a ja som ten posledný. Hľa, bol som mŕtvy a žijem na všetky veky a mám kľúče smrti a pekla. Veríte všetci tak zo srdca v Ježiša Krista? Veríte, že On bol síce človekom podľa tela, ale že bol Boh podľa ducha? Že On bol Emanuel, ten ja som? 100%. Už som to predtým povedal. Človekom sa musel stať, aby mohol zomrieť. Bohom musel byť, aby premohol smrť. Aby osten smrti vytiahol a tretieho dňa povstal a aby potom žil a my sme žili s ním. Ako ste vy jeho slovo prijali, tak ako Lídia, tak ako ten žalárnik a tak mnoho iných? Bolo vaše srdce zasiahnuté, uchopené? Bolo otvorené? Boli ste oslovení? Čo chce Boh tebe dnes povedať? Ste vďační za zjavenie Jeho slova? Jeho mena? Vôbec za zjavenie Jeho spásnej rady v týchto dňoch? Potom teraz spoločne Pánu za to ďakujme. A to v Ježišovom mene. Amen.